እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ።
ከምቲ ኣብ ዜናና ዝሰማዕኹምዎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ሕዚ እውን ህውከት ቀፂሉ ሞት ኣማእቲ ምእሳር ካልኦት ብኣሽሓት ቁፅሩን መጉዳእትን ዝለዓለ ዕንወት ንብረትን ይውርድ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ዜጋታት ኣድላይ ክሳብ ዘይኮነ ናብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ከይኸዱ ኣጠንቂቕ ኣሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣብዝሓዎ ምላሽ ገለ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ሰባት ኢትዮጵያ ናብ ንቡር ኩነታት ምምላሳ ቅር ዝበሎም ኣለዉ ኢሎም፣ ተቃወምቲ ግን ፀገማት ቀፂሎም ኣለዉ፣ እንተተረጋጊዑ ድማ ንምንታይ እቲ ኣዋጅ ዘይለዓል ይብሉ። ምንያ ኣፈወርቂ ንኩሉ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውፅኡ እዩ። ብድሕሪኡ ዝወፀ መምርሒ እውን ውልቀ ሰባት መሓውራት ዜና ክከታተሉ፣ ኣብ ኣኼባ ክካፈሉ፣ ምስ መንግስታት ወፃኢ ወይ ትካላት ክራኸቡ፣ ከምኡውን ሰዓታት እቶ ክጥሕሱ ምስ ዝርከቡ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ኣብሪህሎም። እቲ መምርሒ ብተወሳኺ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ወፃኢ ሃገራትን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሞም ፍቓድ ከይረኸቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ሜትር ወፃኢ ከይጓዓዙ ይኽልክል። እዚ እውን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ናይ ምሕጋዝ ዓቕሙ ኣዝዩ ዝጎዲኡ ዝበለት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ መጠንቀቕታ ጉዕዞ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ሓሓሊፉ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ውሱን ስለ ዝተገብረ ወይ እውን ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝቋረፅ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታቱ ናይ ምሕጋዝ ዓቕሙ ይግድብ እዩ ክብል ኣብሪህሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ኣማራፂ ሜላ መራኸቢ ከዳልዉ ስድሮኦምን ፈተውቶምን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከፍልጡ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ሓቲቱሎም። ኣሜሪካውያን ሰልፍታት ካብ ዝካየደሎም ህዝቢ ብብዝሒ ካብ ዝእከበሎም ከባቢታት ክርሕቑ ዝኸድዎም ከባቢታት ብዝግባእ ክቋመቱን ደሕንነቶም ዝሕለወሎም ምዃኑ ከረጋግፁን እውን መኺሩሎም። መንግስቲ ሰልፍታት ሰላማዊ እንተኾኑ እኳ ዝህቦ ምላሽ ሓይሊ ዘለዎን ጥይት ክትኩስን ከም ዝኽእል እውን ዘክሩ ኢሉሎት መጠንቀቕታ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ደሕንነቶም ብንቕሓት ክከታተሉን ህውከት ክፍፀመሎም ካብ ዝኽእሉ ከባቢታት ክወፁ ኣብ ዝደልዩሉ ግዜ ካብ ሓደ ገኛ ቦታ ቀልጢፍካ ናይ ምውፃእ ሜላታት ኣቐዲሞም ከዳልውን እውን ኣዘኻኺሩሎም። እቲ መጠንቀቕታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መወዳእታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌን፣ ጋምቤላን፣ ጥቃዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝርከቡ ከባቢታትን ማለት ደቡባዊ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥቃ ዝዳወባሉ ሰሜናዊ ክፍሊ ሓዊሱ ናብ ሓያለ ከባቢታት ከይኸዱ ኣጠንቂቁሎም። ናብቶም ከባቢታት ንስራሕ ጉዕዞ ፍቓድ ዝረክብ እውን ብመሰረት ኩነታት እዩ ዝኸውን ኢሉሎም። ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ጉዕዞን ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ዝካየዱ ምንቅስቃሳትን ግን ዝኾነ እገዳ የለን ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መራኸቢ ዘተኣማምን ብዘይምዃኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ብመርሃ ግብሪ ጉዕዞ ማለት ብስቴፕ ኣቢሉ ምምዝጋብ ሓዊሱ ቁፅርታት ሞባይል ስልክታቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ብምምዝጋብ ሓበሬታታት ድሕንነት ብቴክስትን ኤስኤምኤስ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ እቲ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ። ነዚ ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መጠንቀቕታ ጉዕዞ ብዝምልከት ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃቡ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ከም ዝጓሃየ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ ሃገር ናብ ንቡር መሊስዋ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ገለ ሰባት ነዚ ኢትዮጵያ ናብ ህድኣት ወይ ንቡርነት ምምላሳ ሓቅነት ቅር ዝበሎም ይመስል ይብሉ።
ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ገለ ሰባት ነዚ ፈጺሙ ዘስሕቕ ትርጉም ኣልቦ መጠንቀቕታ እኳ ኣይብሉን እየ። ናይ ጉዕዞ ምኽሪ ምውፅኦም ፈጺሙ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብቲ ናይ ጉዕዞ ምኽሪ ዘሎ ፈላማይ ዓንቀጽ እንተንቢብካዮ ኣብቲ ሃገር ቀጻሊ ህውከት ከም ዘሎ ክትኣምን እዩ ዝገብር። እዚ ግን ኣብቲ ሃገር ዝቐጸለ ህውከት የለን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ንኽሃድእ እቲ ኣዋጅ ንኽእወጅ ኣድላይ ኮይኑ እዩ። ግን እቲ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብሎ ዝቐጸለ ህውከት ካብቲ ኣባይታ ዘሎ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ግን ኣብቲ ቤት ዕዮ ዘሎ ሰብ ነቲ ኩነታት ካብቲ ዝሓሰቦ ብዝቐልጠፈ ናብ ንቡር ምምላሱ ዘሎ ሓቅነት ቅር ዝበሎ ይመስል።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተሓለነሉ ውፅኢት ናብቲ ሃገር ህድኣት ኣምፂ እዩ ይብሉ።
እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብርግፅ ህድኣት ኣምፂ እዩ። እቲ ሃገር ናብ ንቡር ተመሊስ ኣላ። ብርግፅ ሰባት ብዕጡቃት ወረበላታት ርዒዶም ነይሮም እዮም። ሎሚ ነቶም ዕጡቃት ወረበላታት ንቑሸታት ከርዕዱ ከለዉ ሰባት ጠጠው ኢሎም ተዓዘብቲ ከምዘይኮኑ ኣነፂሮም ኣለዉ። ወላቶም ኣብ ሕማቕ ተግባር ተዋፊሮም ዝነበሩ ኢዶም ሂቡ ኣለዉ።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ኢድ ወፃኢ ሃገር ከም ዘለዎ መንግስቶም መርትዖ ኣለዎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ነይሮም። ግን ነቲ ዝበልዎ መርትዖ ክገልፁ እንደገና ተሓቲቶም እንደገና ምግላፅ ኣብዮም ኣለዉ።
ክነቕርብ ኢና ክንብል ከለና መርትዖ ኣለና ማለት እዩ። ክነቕርቦ ኢና መዓስን ኣድላይ እንተኮይኑን እውን እዚ ከዓ ዕላማ ቃለ መጠይቅ ቪኦኤ ኣይመስለንን።
ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ቃለ መጠይቆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ንምግዳብ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ኣሚኖም፣ ግን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ዜጋታቶ ሓገዝ ንምሃብ ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ ምግላፁ ልቢ ወለድ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ጌታቸው እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣውጁ ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕርቲ 11 መስከረም 201 ዓ.ም መጥቃዕቲ ኣሸበርቲ ዘውፃኣቶ ፓትሪዮት ኣክት እናተባህለ ዝፅዋዕ ሕጊ ኣነጻጺሮም ኣለዉ። ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ግን ምዝ ኣቶ ጌታቸው ዝበልዎ ምርግጋ ኣይሰማምዑን። ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ጸገም ቀጺሉ ኣሎ ይብሉ።
እነ እስካብ ማጎ ድረስ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም አሁንም ቢሆን እጅግ በጣም ሓደገኛ ሆነ መስቀለኛ
ኣነ ከም ዝፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደገኛ ኩነታት ኣሎ። ጸገማት ቀጺሎም እዮም ዘለዉ። ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ቦታታት ህዝቢ እናተረጋግአ ዘይኮነስ ካብ ከባቢኡ እናተሰደደ ናብ ጫካ እናሃደመ እናተኣሰረ እናተደብደበ ንብረቱ እናተመንጠለ እዚ ኢና ንሕና ንሪኦ ዘለና። ንኣብነት ኣብ ጎንደርን ጎጃምን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ህፁፅዋን ምእዋጁ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ነይሩ እዩ።
ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኖም ከምዚ ይብሉ።
ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው ዜጎቹን የመጠበቅ ሁኔታ ማንኛውም ለዜጋው ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዜጋታቱ ናይ ምሕላው ኩነታት ዝኾነ ንዜግኡ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ዝገብሮ እዩ። ናባና ምስ እንመጽእ ግን ተረጋጊኡ እዩ እንተ ደኣ ተባሂሉ ስለምንታይ እዩ ኣዋጅ ህፁፅዋን ዘይለዓል? ንባዕሉ ዝቃረን እዩ። ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ተመሊሱ እዩ እንተ ተባሂሉ እቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ክለዓል ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ሎሚ እውን ዝረአ ሓደጋ ኣሎ። ተቐቢሩ እዩ ዘሎ በቢኩርድዑ ወተሃደር እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ከምኡ ዘሎ።
ኣቶ የሽዋስ ብተወሳኺ ጸጥ ንክብል ንምግባር ይፍተና ኣሎ። እዚ ማለት ግን ሰላም ማለት ኣይኮነን። እዚ ድራማ እዚ ደርጊ ቅድሚ ሎሚ ጽቡቅ ገይሩ ተዋሲእዎ እዩ። ስለዚ ፈጺሙ ምስ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን። ምህዞ እዩ። ሕቶ ህዝቢ መሰረታዊ ለውጡ ስርዓት እዩ። እዚ ክሳብ ዘይተመለሰ ከዓ ዝደለይዎ ሰላም ዝረኽብዎ ኣይመስለንን ኢሎም ኣለዉ።